Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok li stigne. A stigne obično, pazite, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Otvaramo novu horoskopsku temu u emisiji Tu i tamo. A danas su na programu muzičari rođeni u znaku device. To je delimično avgust, delimično septembar i zaista evo imat ćete priliku da se uverite koliko je i ovo jedan muzikalni horoskopski znak. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana naše emisije zove se Tu and Tamo, a za početak imamo jedno zaista grandiozno otvaranje jer je reč o umetniku koji je imao nadimak kralj popa. Michael Jackson rođen je 29. avgusta 1958. što znači da je poživeo, proslavio bi 60. rođendan. Ali on je ušao u legendu, pre svega sa svojom muzikom i zato slušamo jedan od njegovih velikih hitova, Beat It, Michael Jackson.
pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo. Yes.
Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, 'cause yeah. I know I don't understand just how your love can do it, no one else can.
Got me looking so crazy right.
When I talk to my friends so quietly,
who he think he is?
Look at what you did to me. City shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't say just how you look and do it, no one else can.
Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now.
Y'all know when the flow is loco. Young B in the R-O-C. Uh-oh, OG, Biggie the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure my hair, see, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been ill, James Smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself, lately I'm foolish. I don't do this, I've been playing myself. Baby, I don't care. Me. And baby, you're making a fool of me. You got me strong and I don't care who sees. 'Cause baby, you got me, you got me, you got me
so crazy, baby.
Bila ova pesma Crazy in Love koja je bila mega, mega hit pre 15 godina. Beyoncé u glavnoj ulozi uz pomoć gospodina Jay-Z-a, njenog supruga. I pesma Crazy in Love zaista je doživjela veliki uspeh. To je na neki način bio i njen prvi solo nastup i objavila je posle toga Dangerously Love, svoj prvi solo album. I ostale stvari joj idu od ruke. Rođena u znaku device 4. septembra 1980. Posle ove jedne, da kažemo, bračne saradnje, imamo još jednu zanimljivu priču vezanu za pesmu You're Still the One, koju slušamo zbog pevačice Shania Twain, koja je rođena 28. avgusta 1965. Ovu pesmu napisala je zajedno sa bivšim suprugom Robertom Langom i ova pesma je zaista onako posebno mesto ima u njenoj karijeri, jer ona na veoma vešt način miksuje pop rock i country. Elem, oni više nisu bračni par, došlo je do razvoda zbog toga što je navodno gospodin Robert nju prevario sa njenom najboljom prijateljicom, a da bi se samo nekoliko meseci kasnije Shania Twain verila za bivšeg muža te iste svoje prijateljice. You're still the one, Shania Twain. Looks like we made it. Look how far we've come up, baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
Still the one.
You're still the one.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
Bili su ovo i Aerosmith, koji se nalaze na našoj horoskopskoj playlisti. Slušali smo Girls of Summer, ovu pesmu napisali su zajedno Steven Tyler, Joe Perry i Marty Fredrickson, a mi smo ovo slušali zbog Joe Perrya, gitariste i veoma bitne karike benda Aerosmith. On je 10. septembra rođen 1950. što znači da je proslavio 68. rođendan i eto u tu čas smo i mi slušali grupu Aerosmith u našoj emisiji. Sada ćemo slušati nešto sa našeg terena. Imamo devicu rođenu 15. septembra 1942. Njeno ime je Bisera i sve sam vam rekla. A za danas smo izabrali da se podsjetimo njene pesme Baš me briga. Bisera Veletanlić.
Ne znam da li me voliš, da li ti se sviđam. I ne znam da li sam tvoja, da li si moj. Ali jedno sigurno znam, mi smo zajedno. I nije važno da li ljubav je to. Ja ne znam da li me voliš, da li sam ti lepa. I ne znam da li misliš da sam tvoj div. Ali jedno
ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
U emisiji Tu i tamo ove subote slušamo predstavnike horoskopskog znaka Device. I evo stižu i vaše poruke. Pisala nam je Mara da se zahvali za Michaela Jacksona. A sada smo slušali nešto što su izabrali Aca i Kaća, a to je bila grupa EKV i to smo slušali zbog Milana Mladenovića, koji se rodio 21. septembra 1958. Eto, on je još jedan muzičar koji je zaista prerano otišao u legendu, ali eto, muzika i dalje ostaje, tako da je uvek to prava prilika da se podsjetimo nekih velikih bendova, kao što je to bio i EKV, Ljudi iz gradova. Nastavljamo dalje, sada ćemo malo da vas razmrdamo uz neke latino ritmove i to uz pomoć Glorije Estefan. Ona je takođe čovek koji nam je danas super se uklopio u našu listu, rođena 1. septembra 1957. Ova kubansko-američka zvezda sada će malo da unese neke nove ritmove i vibe u emisiju Tu i tamo. Oe mi canto.
Lo que siento en el corazón no Ja sam Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. In this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. I am in this crazy life, crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Michael Bublé, koji je slavio rođendan 9. septembra, inače rođen je 1975. i zaista ima neverovatan glas kojim divno peva i numere koji su napisali drugi izvođači, dobitnik je mnogih značajnih nagrada, a mi smo u našoj emisiji slušali pesmu Everything. Nastavljamo dalje, ali prvo da vam pročitam jednu poruku. Baš smo hteli da predložimo Gloriju Estefan, a Devica i Chrissy Hynde iz grupe The Pretenders, i sad dolazimo do neverovatne koincidencije, jer ćemo mi i slušati sada grupu Pretenders, to je ta čuvena naša povezanost sa slušalcima 202. Eto, oni pomisle, a mi baš planiramo to i da pustimo. U svakom slučaju, Nikola kaže, rođen dan mu je bio 29. avgusta, takođe Devica u horoskopu, i Milan, inače Ovan, veliki pozdrav za ekipu emisije Tu i tamo. Eto, oni su izabrali ono što ćemo sledeće čuti, to je grupa The Pretenders, koju predvodi fenomenalna Chrissy Hynde, rođena 7. septembra 1951. Ali ovoga puta čućemo ih u pesmi koja nije originalno njihova, ali je doživjela mnogo različitih verzija, pa da čujemo i ovu njihovu. Reč je o pesmi Morrissey-a, a to je Every Day is Like Sunday.
First time that you haven't made the bed. I
guess the reason we're not talking, there's so little left to say, we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound of one baby's crying goes unheard. What a good year for the roses, many blooms still in the air. Long could stand another blowing. Funny, I don't even care. As it turned to walk away, as the dark night.
Bio je ovo Elvis Costello, još jedna devica u horoskopu, rođen je 25. augusta 1954. Slušali smo njegovu verziju pesme Good Year for the Roses i to po izboru našeg slušalca Dejana iz Zemuna, koji je poželeo da baš ovo pustimo danas. Inače, zaista Elvis Costello je jedna zanimljiva muzička figura, pored toga što je kantautor i kompozitor i što piše pesme i što je muzički producent, takođe i pisac, ponekad i televizijski voditelj, a uspeli smo da ga primetimo i kao glumca, tako da mu znači sve umetničke stvari idu od ruke. Bio ovo Elvis Costello, a mi sada imamo još jednu pesmu našu odavde. Predstavljamo vam još jednu muzičku devicu, ovoga puta iz grupe Frajle. Jelena Buča rođena je 9. septembra 1981. I eto, u tu časta i njihovog novog live albuma koji su nedavno objavile, slušamo Ljubav na dar. One su Frajle.
Tražim među oblacima plavim nekog svud da sa mnom luta, nekoga da nije strah. Tražim, među osmesima tražim, jedan osmeh, samo jedan, meni upućen mi znam. Nek stane sve par na tren pa da znam, da čujem tvog srca otkud. Vetrovima raznim jedan vetar baš za jedra, dunavska i nemirna. Tražim usne slatke kao grožđe, da me svaka muka prođe kad me poljube. Nek stane se par na tren pa da zna, da čujem tvog srca otkucaj. Kažem ljubav na dar, tu poznatu stvar. Čak i u bajci glavni junaci prate taj tren, taj happy end.
se zovem Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo.
Jedan stan, sve je jasno kao dan.
Gde je jedan, tu su dva.
Gde je ona, bit ću ja.
Ako bude bilo sreće, rodit će se nešto treće. Nek samo bude moja draga, jer nigde nema takvog blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigde nema takvog blaga. Kako kurva sudbina
voli da se poigra.
Kakva situacija,
jedna žena, jedan grad,
jedna mala ulica,
jedna kuća, jedan stan,
sve je jasno kao dan.
Gde je jedan, tu su dva, gde je ona, bit ću ja.
Ako bude bilo sreće, rodit će se nešto treće. Nek samo bude moja draga, jer nigdje nema tako blag. Samo bude moja draga, jer nigde nema tako blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigde nema tako blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigde nema tako.
Dejan Pejović Peja, kog znamo po grupama Vampiri, Familija, Dibidus, a ovo je bila pesma grupe Dibidus, dakle Peja, zajedno sa kolegom Nenom Belanom. Peja je rođen 23. avgusta 1968. Tako da je on bio, eto, avgustovski čovek koji se uklopio u našu današnju temu. Slušamo muzikalne device horoskopske. Naš broj telefona je 064-02-2200, Facebook strana Tu and Tamo. A sada ćemo slušati grupu No Doubt, i to ovoga puta ne zbog Gwen Stefani, nego zbog Tonija Kanala. On je rođen 27. avgusta 1970. i on je bio u velikoj ljubavi sa glavnom ženskom iz benda No Doubt, Gwen Stefani, ali kada ju je ostavio, on je ponudio i da napusti grupu, ali to ona nije htela ni da čuje. Jedna od pesama koja je posebno inspirisana ovim raskidom je naravno Don't Speak, ali mi ćemo slušati nešto drugo. No Doubt, Just a Girl, zbog Tonija Kanala, koji je devica u horoskopu.
Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo. Here it comes.
darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
Pisala nam je Tanja, kaže, nadam se da niste zaboravili Nika Cave-a. Naravno da nismo. On je rođen 22. septembra 1957. Uskoro ćemo slušali numeru koju je snimio za soundtrack iz filma I Am Sam. A to je obrada Beatlesa i pesme Here Comes the Sun koju je napisao George Harrison. Bio je to Nick Cave, jedan, da kažemo, mračan Australijanac. A sada se okrećemo nekako nekim raspoloženim i vedrijim Norvežanima. Reč je o grupi Aha, u kojoj imamo čak dve device u horoskopu. Zamislite vi koja je to koincidencija. Paul, rođen 6. septembra 1961. i Morten, koji je juče napunio 59 godina. Grupa Aha često je na playlistama u našoj emisiji, pominjemo njihov veliki hit Take On Me, pa onda pesmu koju su delimično koristili članovi grupe U2, naravno tu je i tema za Jamesa Bonda, ali danas samo za vas i nas i sve one koji vole grupu Aha slušamo nešto drugačije, a to je hit single Touchy.
Don't you fall? Don't you know how to cheat you?
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Ovo Amy Winehouse uz pomoć Marka Ronsona u obradi Valerie. Eto, još jedna pevačica koja je mnogo prerano napustila ovaj svet, a da je živa, slavila bi rođendan juče, 14. septembra 1983. se rodila, a eto tamo, kad kažu na nekom lepšem mestu gde su se mnogi muzičari i glumci okupili, je i Freddie Mercury. I on je rođen u septembru, 5. septembra 1944. 1946. I on je prerano napustio ovaj svet, ali je bio dovoljno vredan da je ostavio mnogo, mnogo pesama i snimaka, što solo, što sa grupom Queen. I zato mi imamo šta da pustimo i da se podsjetimo njegovog dana kada je rođen. Slušamo grupu Queen i Kind of Magic.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
want to be with you, but I'm working night and day. I came all this way to see you, and you tell me you need space. See, everyone I know is compatible with somebody I know, but I can never get it right, and I don't know where to go. Stay away from me, don't you ever leave me alone. For me, I have talked to all the experts, all the psychics of love. I have prayed for all the answers to the king of love above. And they all say it's unanimous, there's somebody for me. But none of them will tell me where he is, where he might be. I want to be with you, I just want to be alone.
Slušali smo Macy Gray, ona je 6. septembra napunila 51 godinu, a slušali smo pesmu Love is Gonna Get You, koja se nalazi samo na jednoj njenoj kompilaciji sa najvećim hitovima, a obeležila je i špicu serije Miss Match iz 2003. U toj seriji u glavnoj ulozi je bila Alicia Silverstone, a eto, Macy Gray smo pozdravili u našoj emisiji sa temom Love is Gonna Get You. Sada startuje naša stalna rubrika 3 u 1, u kojoj vam danas predstavljamo neke muzičare koji su rođeni istog dana, tačnije 11. septembra. Na spisku je Moby, na spisku je Kygo i Johnny iz grupe Coldplay. Ali idemo redom. Prvo ćemo slušati Mobija i temu Lift Me Up. On se rodio 11. septembra 1965.
Lift me up, lift me up, higher, now I'm higher. Lift me up, higher, now I'm higher.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I'd do it all again. Speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
I tako smo slušali rubriku 3 u 1, Moby, Kygo i Johnny iz grupe Coldplay. Svi su rođeni 11. septembra. Bio je to Moby Lift Me Up, pa onda Kygo, inače norveški DJ i producent i muzičar rođen u Singapuru. Slušali smo njegovu saradnju sa Ellie Goulding u numeri First Time. On je također rođen 11. septembra, ali 1991. A celu trilogiju završili smo sa Johnnyem Bucklandom iz grupe Coldplay i on je rođen 11. septembra 1977. A znamo ga pre svega kao gitaristu i koosnivača grupe Coldplay. Posle rubrike 3 u 1 nastavljamo da se družimo sa muzičarima koji su rođeni horoskopski u znaku device i na red je došla i ona. Nastupa pod imenom Pink, rođena je 8. septembra 1979. a njeno razmišljanje na temu šta bi bilo kada bi Bog bio DJ čućemo sada. If God is a DJ, Pink.
Give me Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Bio ovo Liam Gallagher, ali pre toga samo da vam kažem da nam je pisao Peca da se zahvali za Kygo i Ellie Goulding i pesmu First Time. Liam Gallagher rođen je 21. septembra 1972. Znamo ga kao glavnog čoveka u grupi Oasis, a onda je objavio i neke solo stvarčice kao što je i album As You Were, koji je lansiran 6. oktobra prošle godine, a ovaj album upravo otvara numera koju smo čuli, Wall of Glass. Bio je to Liam Gallagher, a sada opet imamo jednu super pričicu, a to je da ćemo sledeće dve pesme koje ćemo čuti, one imaju određenu povezanost. Dakle, pevačica iz grupe Bananarama, Siobhan Fahey, bila je u braku sa Daveom Stewartom iz dua Eurythmics, a ono što je stvarno specifično je da su rođeni u razmaku od jednog dana, dobro, godine se razlikuju, ali su, znači, sve rođendane mogli da slave zajedno. Počet ćemo sa Siobhan, ona je rođena 10. septembra 1955. 2008. A bila u grupi Bananarama. Veoma smo voleli ono što je radila sa Marcelom Detroit u potpisu Shakespeare Sister, ali mi ćemo danas ipak da slušamo jedan od sjajnih hitova iz kolekcije grupe Bananarama. Reč je o singlu Robert De Niro Is Waiting.
See. Ooh. Oh, Eto, propratili smo još jedan bivši bračni par, posle Šovan Fehi, slušali smo Dave'a Stewarta, njenog bivšog muža, inače sjajnog muzičara i veoma bitne figure dua Eurythmics. Heart of Stone je pesma koja se upravo završila, a mi sad imamo jedan svež početak. Fresh Start je nova pesma koju ima John Jett. I eto, to se sve dešava i u trenutku kad se bliži njen rođendan. Da, Dave Stewart rođen je 9. septembra 1952. A Joan Jett 22. septembra 1958. Snimljen je i jedan dokumentarac posvećen njoj i njenom uzbudljivom rock životu. Zove se Bad Reputation, a nova pesma Fresh Start sada će da se zavrti i kod nas u emisiji Tu i tamo. John Jett.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Oh yeah, yeah. Oh yeah. I've been looking under rocks and breaking locks. just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please. 'Cause I finally found a girl of my dreams. Much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna rock all night long and put you in the middle of my spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit, girl. Baby, play it loud. Let me play it loud, like. Oh 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 oh. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Oh 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 oh. Let me play it loud. You can't help but turn them heads, not get them dead. Like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot 'cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna ride on.
Jason Derulo nam je predstavio It devojku, It girl pesmu, a on je rođen 21. septembra 1989. Ovaj američki pevač je inače i kompozitor, ali i plesač, i njegovo umeće ćemo videti u Beogradu 28. oktobra u Areni. Mi smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali muzičare rođene u znaku device. Imamo još jednu pesmu za vas, ali ona nema veze sa ovim znakom. U svakom slučaju, naša ekipa danas je bila trojka: Draško Šarić, Sonja Sibinoski, Ivana Pataković. Naša Facebook strana je Tu and Tamo, a sledeće subote imamo neku novu temu od 16 do 18. Što znači da ova jedna još pesma koju ćemo da vam emitujem dolazi iz kolekcije grupe Texas. Oni nam stižu 29. septembra i eto prvi put u našem gradu Charlene Spiteri i njena grupa i zaista veliki hitovi. A za kraj naše emisije Summer Sun. A eto, tako posle toga taman da uplovite u sledeću emisiju koju radi Olga Kepčija. Ovo je grupa Texas i Summer Sun.
Too hard. Maybe that has gone. Your head. each other.